რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ჯერ მოკლედ გეტყვით, სენატის უმრავლესობის ლიდერი ამბობს, რომ ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით ობამას გამარჯვების დიდი შანსი აქვს. ტაილანდის პრემიერი ბანკოკის აფეთქებას ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე დიდ თავდასხმას უწოდებს. ერაყის ყოფილი პრემიერი მოსულის დაცემაში ანკარას ადანაშაულებს. საქართველოს რაც შეეხება სოფლის მეურნეობის მინისტრი ვერ ხედავს საქართველოში ფქვილის გაძვირების საფუძველს. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორი თბილისის საქალაქო სასამართლოს შუამდგომლობით მიმართავს. მოგემდა სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით მოგახსენებთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გამარჯვების დიდი შანსი აქვს ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით. საქმე შეეხება კონგრესში რესპუბლიკელებთან დაპირისპირებას. ამასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა სენატის უმრავლესობის ლიდერმა რესპუბლიკელმა მიჩ მაკონელმა. წარმომადგენელთა პალატამ და კონგრესმა, სადაც რესპუბლიკელებს აქვთ უმრავლესობა, მომავალ თვეში კენჭი უნდა უყარონ ირანთან შეთანხმებას, ელია რომ კონგრესი შეთანხმებას უარყოფს ორივე პალატის ერთობლივი რეზოლუციით. ობამამ განაცხადა, რომ ამ შემთხვევაში ვეტოს უფლებას გამოიყენებს. ვეტოს დასაძლევად რესპუბლიკელმა ოპონენტებმა ხმების 2/3 უნდა მოაგროვონ. მიჩ მაკონელმა სიტყვით გამოსვლისას ვეტოს დაძლევის სირთულეებზე ელაპარაკა და თქვა, რომ ობამას წარმატების მიღწევის დიდი შანსი აქვს. ტაილანდის პრემიერ-მინისტრმა პრაიუტ ჩან ოჩამ განაცხადა, რომ ბომბის აფეთქება ქვეყნის დედაქალაქ ბანკოკის ტაძარში ყველაზე მძიმე თავდასხმა იყო ქვეყნის ისტორიაში. აფეთქების შედეგად სულ მცირე 20 ადამიანი დაიღუპა, აქედან 8 უცხოელი იყო. პრემიერის თქმით, თავდასხმელების ვინაობა ჯერ ცნობილი არ არის, თუმცა პოლიციამ გაავრცელა ერთი ეჭვმიტანელის ფოტო, რომელიც ტაძართან იყო გადაღებული. დღეს მცდელობა იყო, რომ მეორე აფეთქება მომხდარიყო ბანკოკში. აფეთქება ნავსადგურთან ახლოს იყო დაგეგმილი. აფეთქებელი მოწყობილობა ხიდიდან გადააგდეს, თუმცა ის მდინარეში ჩავარდა. ტაილანდის პოლიციაში განაცხადეს, რომ წყალში რომ არ ჩავარდნილიყო ბომბი, მას ხერხი აუცილებლად მოჰყვებოდა. ტაილანდის მთავრობა ებრძვის მაჰმადიან ექსტრემისტებს ქვეყნის სამხრეთში, მაგრამ ისლამისტები აფეთქებას მათ რეგიონს გარეთ იშვიათად აწყობენ. ნური ალ-მალიკი მერაყის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გააკრიტიკა საპარლამენტო მოხსენება, რომელიც მას და ათობით სხვა სამთავრობო და სამხედრო მაღალჩინოსან სადანაშაულებს ისლამური სახელმწიფოს მიერ 2014 წელს ქალაქ მოსულის დაპყრობაში და მათ გასამართლებას ითხოვს. ფეისბუქით გავრცელებულ განცხადებაში მალიკიმ განაცხადა, რომ ამ მოხსენებას ფასი არ აქვს და რომ მოსულის დაცემა იყო შედეგი შეთქმულებისა, რომელიც მისი თქმით ჯერ ანკარაში დაიგეგმა და შემდეგ კი გადაინაცვლა ირბილში, ერაყის ჩრდილოეთით მდებარე ქურთისტანის რეგიონის დედაქალაქში. ერაყის პარლამენტმა 17 აგვისტოს მოიწონა მოხსენება და ის პროკურატურას გადაუგზავნა შესაძლო სამართლებრივი ქმედებებისთვის. უკრაინის აღმოსავლეთში გასული დღეღამის განმავლობაში მარიუპოლთან ბრძოლებში დაიღუპა საარტილერიო ცეცხლსამსხვერპლო 7 ადამიანი. ამ საპორტო ქალაქის მაცხოვრებლების თანახმად საარტილერიო ცეცხლი ყველაზე ინტენსიურია ბოლოს 3 თვის განმავლობაში. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მარიუპოლიდან 5 კილომეტრში დასახლება სარტანაში დაინგრა სახლები, დაზიანდა ნავთობსაცავი. საქართველოში ფქვილის გაძვირების საფუძველი არ არისო, თქვა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ. მისი განცხადებით, წელს საქართველოში ხორბლის ძალიან დიდი მოსავალია, შესაძლოა ის თალსახად სასურსათო დანიშნულების არ იყოს, მაგრამ შესარევად მისაღები ხარისხი აქვს, რასაც ემატება საერთაშორისო ბირჟებზე ხორბლის გაიაფება და შესაბამისად ფქვილის ფასის მატების ლოგიკა არ არსებობს, დღეს უთხრა ჟურნალისტებს ოთარ დანელიამ. მანამდე კომპანია იფქლის ხელმძღვანელმა შაქრო ბაკურაძემ გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ივნისის შუარიცხვებიდან ყოველი ორ შაბათი ფქვილის გაძვირების დღედ იქცა და თუ ამ პროდუქტის შემოტანის ალტერნატიული წყაროები არ გაჩნდება, საქართველოში პური მინიმუმ 10 თეთრით გაძვირდებაო. ბაკურაძემ ეჭვთქვა, რომ ფქვილის იმპორტს ხორბლის შემომტანი კომპანიები ზღუდავენ, რადგან მან თქვა, რომ ფქვილის შემოტანა ცადე და საბაჟოზე პრობლემები შემექმნაო. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორი თბილისის საქალაქო სასამართლოს შუამდგომლობით მიმართავს. კომპანია ითხოვს მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის აცილებას, საქმის ზეპირდა კოლეგიალურ განხილვას და გადაწყვეტილების მიღებას ერთისნაცვლად 3 მოსამართლის მიერ. ყოფილმა მფლობელმა რუსთავი ორის ბიზნესმენმა ქიბარ ხალვაშმა ტელეკომპანიის წილის დასაბრუნებლად თბილისის საქალაქო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა აგვისტოს დასაწყისში და მოითხოვა კომპანიის ქონების და პარტნიორთა წილების დაყადაღება.
lives of crime change. She waited till they got 9 below 0 and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving and everything. My money, all of my loving and everything. It done got 9 below 0 and she done put me down for another man.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating me so fast. I have to stop and catch my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know, everybody tells me. You must be the hell-elevating woman in town. Well, all right, just that. All right, you hear me, Tommy. You hear me, Tommy. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you a buzz. I want you to take me up on the 14th floor. I elevated mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl, must be the hell-elevating woman in town. this way.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Yes, I packed up my clothes. I'm moving away from your door. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away. You're a fool for so long. I beg, I won't play that fool no more. I gave you all my money. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. Babe, I packed up my clothes. So strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes. I'm moving away from the door. So long, and babe, I won't play that fool no more.
რაასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთი ამ თქვენსmat პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უწყვები. შიდა ქართლის სოფლებში გვალვა მწყლის მომარაგების პრობლემა კიდევ უფრო გაართულა. ციფრული მაუწყებლობის ზონას დღეიდან სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი შეუერთა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. კიდევ ერთი აფეთქება მოხდა დღეს ტაილანდის დედაქალაქ ბანკოკში. ამჯერად აფეთქებას მსხვერპლი არ მოხვდა, რადგან პოლიციის ინფორმაციით საბორნე გადასასვლელთან ხიდზე დამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა მდინარეში ჩავარდა და იქ აფეთქდა. 17 აგვისტოს ბანკოკის ცენტრში მოხდა ძლიერი აფეთქების შედეგად 22 ადამიანი დაიღუპა და 120-ზე მეტი დაიჭრა. ტაილანდის ხელისუფლების შეფასებით გუშინდელი ტერაქტის მთავარი სამიზნე უცხოელი ტურისტები იყვნენ. ბოლო ორ დღეში მომხდარ აფეთქებებზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ დაჯგუფებას ბაზარა უღია. ტაილანდის პოლიციამ დღეს გაავრცელა 17 აგვისტოს აფეთქებაში შეჭმიტანილი პირის ფოტოსურათები. ადგილობრივ სამართალდამცავებს ჯერჯერობით არ დაუდგენიათ, არის თუ არა ეჭმიტანილი ტაილანდის მოქალაქე. უკრაინის უშიშროების სამსახურის განცხადებით, მისმა სპეცრაზმელებმა კიევში დააკავეს რუსეთის 5 მოქალაქე, რომლებიც ეჭმიტანილნი არიან საერთაშორისო ტერორისტული ორგანიზაციის საქმიანობასთან კავშირში. კონკრეტულ ორგანიზაციას უკრაინის უშიშროების სამსახური არ ასახელებს. მისი ინფორმაციით ერთ-ერთი დაკავებული ინტერპოლის მიერ ძებნილი პირია. უკრაინის უშიშროების სამსახურის ცნობითვე რუსეთის მოქალაქეებს კიევში ნაქირავე ბინაში აღმოუჩინეს პისტოლეტები, ხელყუმბარები და თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობების დასამზადებლად საჭირო მიკროსქემები. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე ვაშინგტონში შეხვდნენ სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდს და სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს სამხედრო პოლიტიკურ საკითხებში პუნით ტალვარს. შეხვედრის შემდეგ თინა ხიდაშელმა განაცხადა, რომ საქართველოს უსაფრთხოების და თავდაცვის საკითხების გარდა განხილული იყო შეერთებული შტატებისგან შემდგომი მხარდაჭერის შესაძლებლობები, ურთიერთობის გაღრმავების ახალი ფორმატები და ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობა. თინა ხიდაშელის შეფასებით, ამერიკის შეერთებული შტატების, როგორც საქართველოს საიმედო და სტრატეგიული პარტნიორის მხარდაჭერა სულ უფრო მეტ პროგრესს განიცდის. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში შეხვედრისას განხილული იყო ნატოს უელსის სამიზნე საქართველოსთვის მინიჭებული არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული პრიორიტეტული მიმართულებებიც. თინა ხიდაშელის განმარტებით, ამ ეტაპზე განსაკუთრებული კონცენტრაცია სწორედ არსებითი პაკეტით სასწრაფოდ გასატარებელ ღონისძიებებზე. როგორც თინა ხიდაშელმა აღნიშნა, არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული ნატო საქართველოს ერთობლივი სასწავლო ცენტრი საქართველოს მისცემს შესაძლებლობას უსაფრთხოებით მოსარგებლე ქვეყნიდან უსაფრთხოების მიმწოდებლად გადაიქცეს. სამოწყებლო კომპანია რუსთავიორის ქონების დაყადაღებამ შესაძლოა მისი გაკოტრება გამოიწვიოს, ნათქვამია კომპანიის 91%-იანი წილის მფლობელების გიორგი და ლევან ყარამანიშვილების და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმო ტელეკომპანიას საქართველოს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. მოწილეები აღნიშნავენ, რომ დავის ფარგლებში შესაძლებელია მხოლოდ მათი ქონების, ანუ რუსთავიორის წილების დაყადაღება, ხოლო სამოუწყებლო კომპანიის ქონება დამოუკიდებელი იურიდიული პირის რუსთავიორის საკუთრებაა. ტელეკომპანიის მოწილეთა შეფასებით, სამართლებრივად უშინაარსო და უპერსპექტივო დავა მიმართულია თავისუფალი მედიის ფლაგმანის რუსთავიორის გასანადგურებლად, რაც მათივე შეფასებით უმძიმეს ზიანს მიაყენებს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. მოწილეები საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებენ შეწყვიტოს ბრძოლა რუსთავიორის წინააღმდეგ და არასამთავრობო სექტორს და დიპლომატიურ კორპუსს თანადგომას და პროცესის მეთვალყურეობას თხოვენ. გაუგებარია, რის დაბრუნებას ითხოვს ფორმალური მოსარჩელე ქიბარ ხალვაში, რომლის დროსაც რუსთავი ორი რამდენიმე ნაქირავებ ოთახში შეკეთებული წამგებიანი კომერციული სუბიექტი იყო, ნათქვამია სამომწყებლო კომპანიის 91%-იანი წილის მფლობელთა განცხადებაში. საქართველოში ფქვილის გაძვირების საფუძველს ვერ ხედავს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია. მისი ინფორმაციით, წელს საქართველოში ხორბლის ძალიან დიდი მოსავალია. შესაძლოა ის ცალსახად სასურსათო დანიშნულების არ იყოს, მაგრამ შესარევად მისაღები ხარისხი აქვს, რასაც ემატება საერთაშორისო ბირჟებზე ხორბლის გაიაფება და შესაბამისად ფქვილის ფასის მატების ლოგიკა არ არსებობს, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ოთარ დანელია. კომპანია იფქლის ხელმძღვანელმა შაქრო ბაკურაძემ 17 აგვისტოს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ივნისის შუა რიცხვებიდან ყოველი ორშაბათი იქცა ფქვილის გაძვირების დღეთ და თუ ამ პროდუქტის შემოტანის ალტერნატიული წყაროები არ გაჩნდა, საქართველოში პური მინიმუმ 10 თეთრით გაძვირდება. ბაკურაძემ ეჭვი გამოთქვა, რომ ფქვილის იმპორტს ხორბლის შემომტანი კომპანიების ღუდავენ, რადგან მისივე თქმით ფქვილის შემოტანა თავად სცადა, თუმცა საბაჟოზე პრობლემები შეექმნა. საპასუხოდ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ დღეს ყველას მოუწოდა და კონკრეტოს, რას გულისხმობენ, როცა ამბობენ, რომ გამკაცრებულია კონტროლი ფქვილსა და ხორბლის იმპორტზე. მინისტრის თქმით, საერთაშორისო ფასების მიხედვით საქართველოში ფქვილის და შესაბამისად პურის გაძვირების საფუძველი არ არსებობს, დანარჩენი კი უკვე ბიზნესის გადასაწყვეტია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეზე მეტია, საქართველოში მიმდინარეობს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესი. შესაბამისი ვალდებულება საქართველომ, როგორც საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო გაერთიანების წევრმა ქვეყანამ ჟენევის 2006 წლის ხელშეკრულებასთან შეერთებით აიღო. საქართველოში ანალოგური მიწისზედა საეთერო სიგნალის გამორთვა 1 ივლისს თბილისიდან დაიწყო და 25 აგვისტომდე ეტაპობრივად უნდა მოიცვას ქვეყნის ყველა რეგიონი. დღეიდან ანალოგური სიგნალი გამოირთო სამცხე ჯავახეთის რეგიონში, საიდანაც ახლა თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი განაგრძობს.
სამცხე ჯავახეთი საქართველოს 6 რეგიონია, რომელიც 18 აგვისტოდან ციფრულ მაუწყებლობაზე გადავიდა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოს, საქართველოს ტელერადიო ცენტრის, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისა და ინფორმაციისა და თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენლებმა რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლებს ის ინფორმაცია მიაწოდეს, რაც ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლას ეხება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ირმა ჯალაღონია ამბობს, რომ ქვეყანამ პირობა შეასრულა.
მინდა მოსახლეობას მივაწოდოთ ინფორმაცია, რომ იცოდეს, რა პროცესთან აქვს საქმე, რატომ გადავდივართ ზოგადად ციფრულ მაუწყებლობაზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, ეს არის სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის რეფორმა და ერთ არხში, რომელიც დღეს არის ეთერში, შესაძლებელი იქნება 15 სტანდარტული გარჩევადობის პროგრამის ხილვის საშუალება. წარმოგიდგენიათ, რამხელა რესურსი შეიძლება არსებობდეს თქვენს რეგიონში.
საქართველოს მასშტაბით ანალოგური მიწისზედა საეთერო სიგნალის ეტაპობრივი გათიშვა 2015 წლის 1 ივლისს დაიწყო და 25 აგვისტოს დასრულდება. ციფრული მაუწყებლობის მისაღებად მოსახლეობას DVB-T2 სტანდარტის მხარდაჭერის მქონე set-top box-ი ან ტელევიზორი დასჭირდება. ასევე სიგნალის გარანტირებულად მისაღებად საჭიროა შენობის სახურავზე დამონტაჟებული მეტრულ დეციმეტრული ანტენა. თუმცა ცალკეულ შემთხვევებში შესაძლებელია სატელევიზიო ან დისკენ მიმართული ოთახის ანტენის გამოყენებაც. განმარტავს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის პრესმდივანი ხატია ყურაშვილი.
ადგილობრივ მოსახლეობას დეტალურად ვაცნობთ რეფორმის მნიშვნელობას, რა ტექნიკური საშუალებებია საჭირო იმისთვის, რომ მოსახლეობაც მიიღოს ციფრული სიგნალი, რაც გულისხმობს გაცილებით უკეთესი ხარისხის მაუწყებლობას და რაც მთავარია, უფრო მრავალფეროვან ტელე გადაცემას.
ახალციხეში სპეციალური მოწყობილობის შეძენა 50-დან 80 ლარამდე ჯდება, რის გამოც მოსახლეობა უკმაყოფილებას გამოთქვამს. გამგებლის წარმომადგენელი ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერსისტემის ადმინისტრაციულ ორგანოში გიორგი ბლიაძე ფიქრობს, რომ ადგილობრივები მზად არ არიან set-top box-ების შესაძენად და სავარაუდოდ მოსახლეობის 60% 18 აგვისტოდან ტელემაუწყებლობის გარეშე დარჩება.
მე მაინც მეშინია, რომ ასე რომ ერთბაშად ახალი მასზე გადავიდნენ, ხალხი მაინც მზად არ არის.
არა, ყველა საშუალება იმის, რომ შეიძინონ ასერთიანად ანტენას თვითონის ბლოკის თან, თვითონ არ შეუძლიათ იმის დაყენება, ამიტომ უნდა ხელოსანი გამოიძახონ და დარჩება ბევრი ხანშესული და პენსიონერი ტელევიზიის გარეშე.
რაც შეეხება სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას, სახელმწიფოს გადაწყვეტილებით საქართველოს მასშტაბით 211,000, ხოლო სამცხე ჯავახეთში 4,400 ოჯახი, რომელთა სარეიტინგო ქულა 70,000-ზე დაბალია, set-top box უფასოდ მიიღებს. საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში სამცხე ჯავახეთი ქალაქის არაქართულენოვან მოსახლეობას სომხურ ენაზე ფლაიერები და ბუკლეტების დაურიგდა. ანალოგურიდან ციფრულ მიწისზე და ტელემაუწყებლობაზე გადასვლა 2006 წლის ჟენევის ხელშეკრულებით განისაზღვრა. რეფორმის განხორციელებით საქართველო საერთაშორისო ვალდებულებას ასრულებს.
ახალციხიდან ჩვენი კორესპონდენტი მაია ვალაშვილი საუბრობდა დღეიდან სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის შემოტა საქართველოს იმ რეგიონებს, საიდანაც სადაც ციფრული მაუწყებლობა ამოქმედა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის რეგიონის სოფლების ნაწილში წყლით მომარაგების მხრივარსებული პრობლემები ბოლო პერიოდის გვალვონ კიდევ უფრო გაართულა. მათ შორისაა კასპის მუნიციპალიტეტი, რომლის ზოგიერთი სოფლის მოსახლეობა წყალს გრაფიკითაც ვეღარ იღებს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ძლიერი გვალვის გამო წყაროების შრება და რეზერვუარებში წყლის დაგროვება შეუძლებელი ხდება. კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემოხანდაკში მეორე თვეა მოსახლეობას სასმელი წყალი არ მიეწოდება. მანამდე სოფელს წყალი გრაფიკით ჰქონდა, მაგრამ ახლა გრაფიკის დაცვა შეუძლებელია. ხანდაკელებმა ადგილობრივ ხელისუფლებას წყლის სისტემის აღდგენის თხოვნით არაერთხელ მიმართეს. სოფლის მცხოვრები ნათია ყურაშვილი ამბობს, რომ ხანდახან წყალი ღამის საათებში მაინც გამოჩნდება ხოლმე. ამიტომ მას არ სჯერა, რომ რეზერვუარები სულ ცარიელია.
გრაფიკით მოგდიოდა ხოლმე წყალი და ორი თვე არი გრაფიკითაც არ მოხსულია. ღამე მოდის პირველ საათზე, გვეუბნებიან წყალი არ არისო ფიზიკურად და წყალი თუ არ არის ფიზიკურად, აი საიდან მოდის ის წყალი ღამე? წყალი იყოს სოფელში. წყალი გქონდეს, არაფერი სხვა არ გვინდა ჩვენ.
ხანდაკელები ადგილობრივ ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. მათი თქმით, წყლის სათავე ნაგებობა 2 წელია კეთდება, მაგრამ ამდრომდე საშუალი არ დაადგა. ადგილობრივმა მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია გამგებლის წარმომადგენლის ოფისთან გამართა.
მივიდივართ გამგებელთან, სათავე უნდა გავაკეთოთო, ერთხელ გააკეთეს არ გაკეთდა, ორჯერ გააკეთეს არ გაკეთდა, სამჯერ, ათჯერ.
არ გააკეთეს.
ეხლა კიდე კვირდებიან.
გადარიცხვები კეთდება, მაგრამ
კვირდებიან, გადარიცხვები კეთდება, წყალი არ არის.
დაგვახმარნენ, ნუ წყლოთ, ნუ დაგვახრჩობენ, ნუ აი ხვეწნით ავავსებინე 200 ლიტრიანი ბოჭკა, რომ ერთი კვირა ვიხმარო ისა. სარეცხის მანქანას ჩვენ არ ახმარობთ. რომელ აბანოზია ლაპარაკ? ტაჭკაზე დავაწყობ ერთი 60 ლიტრი, ა 75 წლის ქალი ძლებას დავათარებ ტაჭკას.
კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი ზემოხანდაკში ვლადიმერ მარგიშვილი აცხადებს, რომ წყლის დეფიციტი წყაროების დაშრობამ გამოიწვია. მისი ინფორმაციით, ამჟამად მუნიციპალიტეტის და რეგიონის ხელმძღვანელებთან მიმდინარეობს პროექტზე მუშაობა, რომელმაც სოფელში წყლით მომარაგების საკითხი უნდა გააუმჯობესოს.
პირდაპირი მიზეზი არის გვალვა, თორე სანამ ეს გვალვა დაიწყებოდა მაგუბნებს, სადაც გაყვანილია. გრაფიკით ვაწვდით წყალს, პროექტი გაკეთებულია, გულისხმობს იმ სათავე ნაგებობის წყლის მოყვანა პირდაპირ რეზერვუარამდე, რომლის პროექტიც გაკეთებულია, ექსპერტიზაც დადებულია და ეხლა ეგ საკითხი არის განხილვის თემაზე გამგეობა და პლუს გუბერნიაში დასმულია, რომ რა ფორმით შეიძლება გაკეთდეს და რა მეხანში გაკეთდეს ეს, იმიტომ რომ ამას თანხები ჭირდება.
ახლა ხანდაკელები წყალს მეზობელი სოფლებიდან ეზიდებიან. მათი თქმით, სოფლის განვითარების პროგრამის ფარგლებში წყლის სისტემების მოსაწესრიგებლად თანხა არაერთხელ გამოიყო, მაგრამ პრობლემა ისევ მოუგვარებელი რჩება. ადგილობრივი მოსახლეობა ყოველდღე ამინდის პროგნოზს უსმენს და ცაში წვიმის მოლოდინით იყურება, რადგან რეზერვუარების შევსება ახლა ამინდის ცვლილებაზეა დამოკიდებული.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ საქართველოს ეროვნული გმირის გიორგი ანწუხელიძის დაბადების დღის გამო დღეს მუხათგვერდის მათასასაფლაოზე იმყოფებოდნენ საქართველოს ხელისუფლების და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, რომლებმაც გიორგი ანწუხელიძის ხსოვნას პატივი მიაგეს. შევახსენებთ, რომ გიორგი ანწუხელიძე 2008 წლის 9 აგვისტოს ერთ-ერთი შეტაკებისას ტყვედ ჩავარდა, მოგვიანებით ის წამებით მოკლეს. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია დღეს თბილისში შეხვდა სომხეთის სოფლის მეურნეობის მინისტრს სერგო კარაპეტიანს, თავზე მათ ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს. ორი ქვეყნის სოფლის მეურნეობის მინისტრი კახეთის რეგიონსაც ესტუმრება. პარტია თავისუფალი საქართველოს წევრები კომპანია სიტი პარკის მიერ დაჯარიმებულ მოქალაქეებს იურიდიულ დახმარებას თავაზობენ. პარტიის წევრები დღეს კომპანიის ოფისთან შეიკრიბნენ და მოქალაქეებს, რომელთა ავტომანქანა სიტი პარკმა საჯარიმო ავტოსადგომზე გადაიყვანა, თბილისის მერიაში საჩივრის შეტანისკენ მოუწოდეს. ცხედა სტეფან წმინდელარსის და ავტომობილო გზის დარიალის ხეობის მონაკვეთზე შეზღუდვაა დაწესებული, მათ შორის მსუბუქი ავტომანქანების მიმოსვლა სრულადაა აკრძალული დღეს ღამის 12-დან დილის 6-ის ნახევრამდე. მოძრაობა თავისუფალია სწორედ დილის 6-ის საათიდან საღამოს 9-ის ნახევრამდე. თქვენსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm June Sims.
And I'm Jim Tedder. Today on the program, we tell about developments in space exploration. We tell about an American decision to extend the life of the International Space Station. We also tell about the American Space Agency's Mars rover Opportunity. And new findings from the Red Planet. We have a report about what appear to be high energy particles from outside our solar system. But first, we report on plans for an unusual map.
A man-made satellite called Gaia started a long trip late last year. The satellite was designed to travel more than a million kilometers from Earth. Scientists are hoping that Gaia will take pictures of our galaxy, the Milky Way. They plan to use the pictures to create the first three-dimensional, or 3D, map of the Milky Way. It will show the height, depth, and width of stars and other large recognizable objects. The satellite weighs 2 tons. It was launched on a Russian Soyuz rocket last December from the European Space Agency's center in French Guiana. Gaia rose quickly and soon began orbiting the Earth. It then deployed a 10-meter-large circular sunshield. The device is keeping instruments on the satellite, including 2 telescopes, cool on the long trip. The scientists hope to use the telescope to study distant stars. Gaia was designed to be mechanically stable. That is why the satellite has so few moving parts. In addition, its temperature must not change very much.
Mark McCorcoran is the chief scientist for the Gaia mission. He says the information Gaia gathers will help scientists understand how our galaxy developed, how it looks today, and how it may change.
It'll measure the positions of a billion stars, but also their speeds, their motions. And with that, we can run a movie of the Milky Way. We can run it forwards into the future, how the Milky Way will develop by looking at all the stars and how they move. But we can run it backwards as well, and we can see how the Milky Way actually formed in the first place.
Gerard F. Gilmore is with the Institute of Astronomy at England's Cambridge University. He says the 3D images will one day show half of the Milky Way. He says the map will provide new knowledge about what keeps the galaxy together.
And the particular interest that I have in here locally is in the nature of dark matter. What is dark matter made of? So dark matter is most of the weight in the Milky Way. It's dark matter that holds the Milky Way together. If there weren't all this dark material, our sun would fly off away from the galaxy. The whole galaxy would fall apart.
Scientists expect the satellite to operate for 5 years in an area about 1.5 million kilometers from Earth. It will take about 70 pictures of each of the 1 billion stars in the Milky Way. The mission is expected to cost about $1.3 billion.
The United States Space Agency has announced plans to keep the International Space Station operating until 2024. The $100 billion space station has already been in service for 15 years. It was supposed to halt operations in 2020. The Space Agency and the Obama administration say extending the life of the space station will help the U.S. and its international partners meet several goals. These include scientific research and giving private businesses time to fully take responsibility for transporting shipments and crew to low Earth orbit. One of the private companies is Orbital Sciences Corporation. It sent a supply flight to the space station in early January. The space agency retired the last of its space shuttles in 2011. Since then, it has been using Orbital Sciences and another company, SpaceX, to transport supplies to the space station. It has also been getting support from Russia. Flight crews are brought to the space station on Russian Soyuz spacecraft.
The U.S. Space Agency says its Mars rover vehicle, Opportunity, is still working more than 10 years after arriving on the Red Planet. Opportunity landed on Mars on January 24, 2004, several weeks after another rover vehicle called Spirit. NASA, the National Aeronautics and Space Administration, says one of Opportunity's six wheels and two instruments stopped working long ago. But those are minor problems when you think about how long the project was supposed to last. Just 3 months. Spirit stopped sending signals in 2010 after getting stuck in sand.
Opportunity has traveled about 39 kilometers on the planet's surface. NASA scientists say the rover continues making new discoveries. It recently overturned a rock so that its bottom was exposed to the Martian atmosphere for the first time in perhaps billions of years. Early discoveries by the two rovers showed the planet may have at one time been much warmer and wet. And recently, Opportunity found geologic evidence of water in an area called the Endeavour Crater. Scientists believe the discovery could help them find places other than the Earth, where simple life forms could have survived.
New research shows mineral-eating organisms could have lived on Mars. Scientists say this is the best evidence yet that the planet could once have supported life forms. Last year, scientists reported evidence of water on Mars. In the latest research, the Mars rover vehicle Curiosity found two minerals, iron and sulfur, in different chemical states at the bottom of a former lake. The finding is important because the different states suggest that electrons could move around in that environment. Scott McLennan is a professor of geoscience at Stony Brook University in New York.
If you can move electrons around, you've basically got food.
Professor McLennan is part of the Mars rover team that made the discovery.
In principle, you'd have microbes that could eat the rocks and eat the minerals, and that's very common on Earth. They're primitive life forms, but they're very, very well known and very well characterized.
Such life forms are found in dark caves and deep sea thermal vents on Earth. These areas do not get the sunlight that is the root of all life on our planet's surface.
Hap McSween is a planetary science professor at the University of Tennessee. He says recent research papers claimed there could be life on Mars. Professor McSween was not involved in the recent study. He says it is not the first time researchers have found water or important minerals on Mars.
But never the whole package. And this place really does seem to have the whole package.
The materials were found near the place where Curiosity landed. The area appears to have been a lake about 4 billion years ago. Professor McSween notes that was around the time life was appearing on Earth.
It could be that the two planets had emerging but very, very simplified life at the same time. But we're a long way from figuring out that this interesting lake deposit actually has any evidence for life.
Sensing equipment buried deep in the Antarctic ice has found evidence of high-energy particles from outside our solar system. IceCube is the name of a device operating in Antarctica. It has more than 5,000 light sensors buried as deep as 2 kilometers below the surface. IceCube has been called the world's largest particle detector searching for neutrinos.
Neutrinos are unimaginably small particles. They travel from the sun or Earth's own atmosphere at near light speed. Billions of them pass through us every second. But these are low-energy neutrinos. They are not what interest the 250 scientists from 11 countries working with information from IceCube. Francis Halzin is the lead investigator on the project and a physics professor at the University of Wisconsin. He says IceCube is looking in the ice for high-energy neutrinos from outside the solar system.
What we want to see is a handful of events sent to us by the universe. We have finally discovered those.
When the neutrinos mix with atoms inside the deep ice instruments, they sometimes give off small amounts of light. In 2010, scientists discovered 2 high-energy neutrinos. 2 years later, they found 26 more, including the most energetic neutrinos ever observed.
Nathan Whitehorn is a physicist at the University of Wisconsin. He also is working on the IceCube project. He says the discovery of the 26 neutrinos after finding the first 2 was very important.
It was almost impossible without more data and data at lower energies to be sure that these 2 neutrinos that we found were part of a larger pattern indicating an extraterrestrial population instead of some statistical fluke.
Neutrinos have almost no mass or weight and no electric charge. That is why the Earth's magnetic fields have no effect on them. Neutrinos move quickly and in a straight line through the solar system. That movement is very different from electrically charged cosmic rays. Professor Whitehorn says the lack of an electric charge in neutrinos means they can help scientists find where cosmic rays came from.
We expect that anything that's making high-energy cosmic rays, the most energetic phenomena in the universe, whatever they are, will make neutrinos at the same time. And if we're able to identify the origin of these high-energy neutrinos, it'll provide some very powerful clues about the origin of the highest energy cosmic rays.
Scientists have been attempting to solve this mystery for more than a century. They hope these extraterrestrial messengers will help them do that.
This Science in the News was written and produced by Christopher Cruz. I'm Jim Tedder.
And I'm June Sims. Join us again next week at this time for more news about science on The Voice of America.